galab wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab khamiisa bisha abriil naay tahay 24 sanadka 2025 halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s. magacaguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: isbahaysiga federaalka oo ballan qaadaya inay 90 milyan oo dollar oo dheeraada ku bixin doonaan sidii wax looga qaban lahaa rabshada qoyska ee dalka oo dhan. maciishada oo sii kordhaysa ayaa keentay, ayaa la yiri, inay kordhaan dadka cunto weydiisanaya hay-adaha gargaarka ee cuntada bixiya. labada xisbi ee waaweyn ayaa ballaarin doona, ayaa la yiri, sanduuqyada lacageed oo ay ku bixiyaan rabshada qoyska, iyadoo ururada u dooda arrintaasi ay caro ka muujiyeen inaan wax weyn laga soo qaadin arrintan intii ololaha doorashadu ay socdeen. ballanqaadyada cusub ee xisbiga Laybarka ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo soo afjari lahaa tacadiyada iyo rabshada dhanka dhaqaalaha ee haweenka lagula kaco, iyadoo laga hor istaagayo ragga dhibaatooyin ka keena inay canshuuraha iyo nidaamka shirkadaha u isticmaalaan inay abuuraan deyn ay geliyaan qofta haweenta, taasina ay noqoto qayb ka mida sida haweentaasi loo kontroolayo nolosheeda. isbahaysiga ayaa dhankooda ku dhawaaqay sanduuq lacageed oo gaaraya 90 milyan oo dollar oo uu ku jiro in la kordhiyo ama awoodda booliska kor loo qaado si ay u heli karaan lana wadaagi karaan macluumaadka. sidoo kale waxaa ka mida in la abuurayo ama la sameynayo sharciyo iyo dembiyo cusub oo la xiriira rabshada qoyska, oo ay ka mid yihiin in loo isticmaalo tiknolojiyada in haweenka lagu kontroolo. afhayeenka arrimaha soo galootiga u qaabilsan isbahaysiga Dan Tehan ayaa xaqiijiyey in dowladda Dayton haddii la doorto ay jari doonto dadka bini-aadanimada ee Australia u soo qaadato la gaarsiin doono oo keliya 12,000 oo qof, sidoo kalena ay dowladda Dayton ay yarayn doonto dadka xirfadleyda ku soo gala dalkan Australia. tan ayaa qayb ka ah dadaal uu ku doonayo isbahaysigu inuu gaaro yool guud ahaan lagu dhimayo dadka galootiga ee dalka soo gala 25% faahfaahintan ayaa imanaysa 9 maalmood uun ka hor doorashada bisha May 3-deeda dhacaysa, iyadoo 500,000 dadka Australianka ay horeba codkooda u sii dhiibteen oo ay ka dhiibteen xarumaha loogu talagalay cod bixinta. Mr. Tehan ayaa sidoo kale xaqiijiyey in isbahaysigu uu jari doono dadka ku soo gala viisooyinka ku meel gaarka dalkan Australia oo laga jari doono 100,000 oo boos, inta badanna ay ka imanayaan ardada ajaaniibta ee dalkan wax ku barata. nin dhalinyaraha ayaa lagu soo oogay dacwo ah inuu gacanta qaaday kadib markii uu feer ku dhiftay nin odaya oo xirnaa koofiyadda ay ku qorantahay Make America Great Again oo ah astaanta lagu yaqaano Donald Trump iyo xisbigiisa. arrintan ayaa ka dhacday meel ay ka socotay doorashada oo ku taala kursiga laga soo doorto ra-iisul wasaare Anthony Albanese. dhacdadan ka dhacday xaafadda Ashfield ee magaalada Sydney ayaa nin 79 jira la sheegay in cisbitaal loo dhigay xaaladiisu si ay degan tahay kadib markii wiil 17 jira uu feer ku dhuftay. dhacdo kalena nin 30 jira ayaa isagana lagu soo oogay dacwo ah handadaad kadib markii dad mutadawiciina oo ka shaqeynayay goob doorasho uu markaasi kula dhaqmay hab gardarro iyo daandaansi ah goobtaas oo ku taalay xaafadda Macquarie Park ee waqooyi galbeed Sydney. booliska ayaa sheegaya in ninkan uu tuuray calaamadaha qaarkood kadibna intuu kor u qaaday uu ku tuuray meel uu joogay nin wata calaamadaha xisbiga Liberaalka. cadaadiska dadka uga imanaya maciishada cirka isku sii shareereysa ayaa keentay inay kordhaan dadka caawimaad ka raadsanaya hay-adaha samafalka ee cuntooyinka bixiya, iyagoo dad badan ka celiyay xarumahooda maadaama aysan cunto ku filan u hayn. daraasad laga qaaday 400 hay-adahaasi cuntada lacag la'aanta bixiya oo ka tirsan shabakada weyn ee Oz Harvest ayaa ogaaday in 50% ay kordheen dadka u imaanaya xarumahooda oo dib loo celinayo iyagoo cunto aan la siin, iyadoo 77% sida hay-adahaasi ay soo sheegeen ay kordheen dadka cuntada raadsanayay ama soo doonanayay sanadkii la soo dhaafay. Oz Harvest ayaa sheegtay in ku dhawaad 3 meelood oo meel dadka caawimaad doonaya ay tahay markii ugu horreysay noloshooda oo ay caawimaad noocaasa raadsadaan, qaar badanna ay yihiin dadka dakhliga dhexe uu soo galo. kumanaan qof ayaa isugu yimid kaniisadda weyn ee St. Peter's Basilica liraado si ay uga tacsiyeeyaan baadirigi weynaa Pope Francis oo meydkiisu halkaas oolayo muddo 3 maalmood ka hor aaskiisa. Pope Francis oo 88 jir ah ayaa geeriyooday 2 maalmood ka hor kadib markii wadnuhu uu istaagay, waxaana la keenay kaniisadda St. Peter's maalintii Arbacada ahayd. Baadiriyada waaweyn ee cardinalska la yiraahdo oo adduunka oo dhan ka kala imanaya ayaa hadda ku sii socda Vatikaanka, iyagoo markii la aasa Pope Francis kadib dooran doona Pope cusub. Saadaasha hawada Brito oo jimcaana magaalada Melbourne waa roobab 23, Sydney waa roobab 25, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah.